Assalomu alaykum. Bir kuni televizorda kulollar haqida ko'rsatuv berishdi. Bir kulol o'z joyida o'tirib, kulol dastgohini oyoqlari bilan ohista aylantiryapti. Qo'li bilan esa o'rtada turgan loyga ishlov beryapti. Har zamonda qo'liga biroz suv olib, loyga ishlov beryapti. Uning ishini tomosha qilish menga juda zavqli tuyuldi. U qo'llarini har xil yo'naltirib, oddiy ko'rimsiz loyni biroz vaqt o'tib chiroyli idish ko'rinishiga keltirdi. Shu bilan uning ishi tugagani yo'q. U loy idishni tekislay boshladi. So'ng uni pechga joylashtirdi. Olov idishni parchalab yuborsa kerak deb o'ylagandim. Yo'q, unday bo'lmadi. Kulol bu idishni qanday haroratda va qancha payt ushlab turishni yaxshi bilarkan. U haroratni nazorat qilib, ma'lum vaqt o'tgach idishni pechdan chiqarib oldi. Idish endi loy emas, chidamli idishga aylangandi. Biroq kulolning ishi hali tugamadi. U idishning sirtini silliqlab, unga sayqal berishga kirishdi. Uning ustini nima bilandir yaltiratdi. So'ng shu yaltiroq qavat ustiga mo'yqalam olib, turli chiroyli chiziqlar torta boshladi. Bir zumda ko'z o'ngimda san'at namunasi paydo bo'ldi. Kim ham oddiy loydan shunday san'at asari paydo bo'ladi deb o'ylabdi. Kulol buning uddasidan chiqdi. U o'z ishining ustasi ekan. Filmning birinchi qismi tugadi. Ertasi kuni ikkinchi qismini ko'rsatishdi. Endi kulol tizzasiga yoshgina bolakayni o'tirg'izib, unga loydan idish yasash ishlarini o'rgatayotgandi. Bolakay boshida kulol yoniga qiziqish bilan o'tirdi. Juda zavq bilan loyni ushladi. Kulol uning qo'llarini yo'naltirib turdi. Biroz vaqt o'tgach esa bolakayning sabri tugadi. U bu ishni qoldirib o'ynash uchun chiqib ketdi. Shunda Xudovand haqida o'yladim. Xudo juda ham mohir kulolga o'xshaydi. U meni o'z qo'llarida o'sha loyday ushlaydi va yasaydi. Meni o'zi ko'rishni istagan ona qilib yasaydi. Xo'sh, men qanday loyman? Tez shaklga kiramanmi? Xuddi kulol kabi Xudovand ham juda sabrli. U uzoq vaqt mehnat qilib bo'lsa ham, meni foydali idishga aylantirish uchun harakat qiladi. Uning yasashlariga qarshi bo'lgan chog'imda ham, qaysarlik qilgan paytimda ham, u menda jimgina ishlaydi. U men uchun nima yaxshiligini biladi. Ba'zan yaxshi o'qimagan paytlarda menga qayta shakl beradi. Idish ulug'vor chiroyli chiqishi uchun ba'zi joylarimni qayirishga, bukishga to'g'ri keladi. Xullas, mendan abadiy, foydali, chiroyli va qadrli idish qilish uchun uzoq mehnat qiladi. Xudo meni o'zgartirish uchun juda ko'p va uzoq mehnat qilar ekan, mening ishim nima? Mening vazifam Xudoning har bir tegishiga tayyor bo'lish, oson shaklga kirish, uning ishiga qarshilik qilmaslik, menda boshlagan ishini tugatishga yo'l qo'yish. Doim ham shunday holatda bo'lavermaymiz. Shuning uchun ham Xudovanddan uning bizni ishlashiga tayyor bo'lishini so'rashimiz kerak. Xudovand bizni yasar ekan, biz orqali farzandlarimizni ham, oilamizni ham o'zgartiradi. Shunday paytda kulolning dastgohidan xuddi haligi bolakayday sakrab turib ketmaylik. Xudovand bizda sabr bilan ishlar ekan, biz ham Xudovandning bizda qilayotgan ishlarini sabr bilan kuzataylik. Qadrli tinglovchi, Xudovand va o'zimiz haqimizda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz eshigi siz uchun hamisha ochiq. Marhamat qiling.